Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirini haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 17-nji marty, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistan öz ýylat üçin valyuta çäklendirmelerini artdyrýar. Aşabadyň bir döwlet dukanynda mektep uniformasy narhy okuwçylara azyk karetleriniň satylmagy gadagan edildi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Newitin bahasynyň arzanlamagy we koronavirusyň ýaýramagy sebäpli iki urudan ejir çeken Russiýa ykdysadyýaty goldamak çäreleriniň bir bölegi hökmünde 4 milliard dollarlyk gaznanyň döredilendigini ýylan etdi. Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 16-njy martda eden çykyşynda bu täze çäreleriň syýahatçylyk pudownaky kompaniýalar we aviakompaniýalar üçin salgyt ýeňilliklerini şeýlede kärhanalara ýeňillikli kartlary bermek baradaky maksatnamany giňiltmegi öz içine alýandygyny aýtdy. Şeýlede bu çäreleriň çäginde Gazprom we Rosneft ýaly döwlet kompaniýalaryna pay peýda tölewlerini 6 aýa çenli ýyza süýşürmegine ruhsat berilmegi ähtimal. Russiýada döwlet kompaniýalary pay peýda tölewlerini adatça ýylyň ortasynda töleýärler. Russiýanyň ykdysadyýaty newit bahalaryna 7 derejede garaşlydyr. 9-njy martda newitiň bahalary soňky 30 ýyla golaý wagtyň dowamında iň uly bir günlük aşaklamany baştan geçirdi. G7 yurtlarının liderleri 16-njy martda telekonferensiýa geçirip koronavirusyň ýaýramagy bilen bagly utguşukly çäre görmek barada maslahat ederler diýip aktam aýdýar. Video aratnaşa arkaly amala aşyryljak telekonferensiýanyň Washington wagty bilen ýerden saat 10-da geçirilmegine garaşylýar diýip aktamyň maglumatynda aýdylýar. Bu aşşabat wagty bilen giýişlik saat 7:00-la barabardyr. G7 topary Birleşen Ştatlar, Kanada, Fransa, Germaniýa, Italiýa, Britaniýa we Ýaponiýa ýaly senat Taýdan ösün 7 demokratik ýurtdan ibaratdyr. Häzir Kwad Birleşen Ştatlar G7 toparyna başlyklyk edýär. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň fonunda Türkmenistan söwda dolanşygyny gaýtadan ýola goýmak maksady bilen Owansan bilen aradaky döwlet serhedini täzeden açýar. Bu barada Owansanyň media serişdeleri habar berýärler. Ýatlasa COVID-19 keseliniň Türkmenistana ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglykda fevralyň soňky 10 günlüginde Türkmenistan goňşy Owansan bilen aradaky döwlet serhet geçelgelerini ýapypdy. Etiolato Roz neşriniň 15-nji martda çap eden maglumatyna görä Owansanyň söwda we maýy goýun palataları serhedin gaýtadan açylýandygy we söwda dolanşygynyň öňküsi ýaly ýoly goýulýandygy barada beýanat ýaýratdy. Bu Owansanyň söwda we maýy goýun palatalarynyň hemde Türkmenistanyň transport ministrliginiň tagallalary esasynda amala aşyryldy. Türkmenistan bilen Owansanyň arasyndaky serhet geçelgeleri öňküsi ýaly görnüşde öz işine başlaýar diýip neşir 15-nji martda çap edilen beýanaty siterledi. Azatlyk radiosyna bu habary değişli türkmen resmilerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek häzirlikçe başartmady. Özbekistan'da yeni 5 adama COVID-19 virusunun yokuşunduğu tasdik edildi ve yurtta bu virustan keselenlerin cemi sanı 6 adama yetti deyilip 16. Mart'ta hükümetin bu hastalık varada maglumatları çap eden Telegram kanalında aydıldı. 6 adamdan 4 sanısı Fransa'dan dolanıp gelen Özbek maşalasının ağzalardır deyilip Özbekistan'ın hükümetinin yayradan beylik beyanatında aydılıyar. Özbekistan 15. Mart'ta yerden COVID-19 hastalığı yokuşun ilkinci Özbekistanlıyının hasabı alınandığını tassi etdi. Şol günü Qazaqstan COVID-19 keselini yoluanların sanının täze virus yokuşun 3 adamın yüze çıkarılmağı bilen 9 adama yetendigini aydıp yurtta adetten daşarı yağdayı ıglan etdi. Bundan ozol Qazaqstan öngdü durun Nowruz bayramçılığı münasivetli gurulcok davaraları ve 2. Cahan urşunda nazist Germaniyadan üstün çıkılmağının 75 yıllığı münasivetli geçirilecek harvı paradı goyvolsun ediyendigini habar veripdi. Resmiler yurtta 1000'den qovrak adamın karantin aslında saklanılandığını ve 500 golay adamın öylerinde özlerini karantin aslına salındığını aydıptı. Çek hükümeti koronavirusun yayramağına karşı görüşmek için öz rahatlarının hareketlerini çeklendirmek çarelerini güçlendirdi ve yurdu virtual taydan gulpladı. 16. Mart'ta güce giren bu çarelerde adamların iş, sövda ya da çekli beylik hareketler için köçe çıkmağına ruhsat veriliyor. Adamların bu hareketlerden başka yağdaylarda başka sebepler için köçe çıkmağı qadağın ediliyor. Bu qadağınçılık 24. Mart'ta çenli devam eder. Çekiyede cemiyetçilik transport seri işteleri öz işini devam ettiriyar. Yönü resmiler adamları mümkün bolduğundan öyde oturmağa, kalmağa çağırıyar.